Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты па-ранейшаму 19. Александр Лукашэнка наведаў дажынкі ў Лідзе. Міхася Башуру перавялі з жодзінскага ізалятара на Валадарку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас мае сёння выступіць перад Генеральнай асамблеяй ААН у сувязі з заклапочанасцю міжнароднай супольнасці адносна крызісу ў мірных перамовах паміж палестынцамі і Ізраілем. Пасля першай сустрэчы з дзяржсакратаркай Злучаных Штатаў Гілары Клінтон Махмуд Абас заявіў, што перамовы не прынеслі нічога новага і што палестынцы выйдуць з перамовы ў выпадку адмены Ізраілем мараторыя на будаўніцтва новых габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. У сталіцы Дагестану расійскія праваахоўныя органы забілі 4 ваяўнікоў. Напярэдадні позна ўвечары смяротнік дэтанаваў бомбу ў ачапленні вакол дому, дзе былі блякаваныя загінулыя ваяўнікі. Колькасць ахвяраў паводле розных паведамленняў можа сягаць да 44 чалавек. Раней у перастрэлцы з ваяўнікамі загінулі 2 байцы спецназу. У Венесуэле ў нядзелю пройдуць парламенцкія выбары. Прэзідэнт краіны Уга Чавес паабяцаў перамагчы апазіцыю нокаўтам. Выбары маюць паказаць узровень падтрымкі ўраду перад прэзідэнцкімі выбарамі, якія маюць адбыцца ў наступным годзе. Летась апазіцыя, якая выступае супраць сацыялістычнага курсу развіцця краіны, дамаглася поспеху на мясцовых выбарах. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі і прэм'ер-міністр Украіны Мікола Азараў склалі вянкі да былога будынку харкаўскай турмы, дзе ў савецкія часы супрацоўнікі органаў НКВД расстрэльвалі польскіх афіцэраў. Пасля нападу на Польшчу ў 1939 годзе савецкія карныя органы забілі каля 22 тысяч палонных польскіх афіцэраў. Большыня з іх была вывезеная для расправы ў Катынскі лес, што непадалёку ад Смаленску. Шведская паліцыя арыштавала чалавека, які пагражаў падарваць бомбу на борце самалёту, што ляцеў з Таронта ў пакістанскі горад Карачы. Самалёт Boeing 777 з амаль 300 пасажырамі на борце быў вымушаны зрабіць незапланаваную пасадку ў аэрапорце Стакгольму. Усе пасажыры былі эвакуаваныя. Паведамляецца, што паліцыя працягвае шукаць выбухоўку на борце машыны. У Нігерыі ўлады эвакуавалі з-за паводкі 2 мільёны чалавек. Пасля заліваў, што ішлі на працягу тыдня, узнікла пагроза прарыву дамбы ў найбуйнейшых вадасховішчах краіны. Пад вадой апынуліся каля 5 тысяч населеных пунктаў. Страты ацэньваюцца ў сотні мільёнаў даляраў. Аб чалавечых ахвярах пакуль не паведамляецца. Вызваленая з іранскай турмы 14 верасня амерыканская турыстка Сара Шурт сустрэлася з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінежадам. Сустрэча, на якой таксама прысутнічала маці Сары Шурнар, адбылася ў пятніцу ў Нью-Йорку, куды Ахмадзінежад прыбыў для ўдзелу ў сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Змест гэтай сустрэчы не ўдакладняецца. У размове з ABC News Сара Шурт толькі сказала, што малілася аб тым, каб гэтая сустрэча адбылася. Кіраўнік Белага дому Барак Абама правёў у Нью-Йорку сустрэчы з прэзідэнтамі Азербайджану Ільхамам Аліевым і Кіргістану Розай Атунбаевай. Пасля перамоваў з Аліевым амерыканскі лідар заклікаў свайго калегу паспрыяць вызваленню з турмы двух блогераў, якія асуджаныя па абвінавачванні ў хуліганстве. Гэта быў выпуск на